Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді жоғарыда аталған және өзге де өзекті тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Сонымен жаңа өздеріңіз естігенде Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаев миына қан құйылып инсульт алған. Ол туралы өзінің ақпарат көзін сілтеген Қазтаг агенттігі хабарлаған. Ақпарат көзі Сарыбай Қалмырзаевтың ауыр инсультке ұшырағанын және ұзақ уақыт емделу қажеттігін айтқан. Қазтагтың ақпарат көзі оқиғаның нақты қашан болғанын білмейді, шамамен демалыс күндері болса керек дейді ақпарат көзі. Ол сонымен қатар Сарыбай Қалмырзаевтың қайда және қандай емханада жатқанын айтпаған. Президент істері басқарушының көмекшісі Болат Сұлтанбаев Қалмырзаевтың шетелде емделіп жатқаны туралы хабар теріске шығарды. Сұлтанбаев Қалмырзаевтың дені бассау, ол шетелде емес, Қазақстанда жүр, бірақ қазір ол жұмысында жоқ деп мәлімдеген. Қазақстанда осымен екінші жоғары лауазымды шенеунік соңғы күндері ауыр дертке ұшырап отыр. Азаттық радиосы хабарлағандай, денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев қаржы полициясына жауап алуға шақырылғаннан кейін ауыр инфаркт алып ауруханаға түскен болатын, оның денсаулығына қатысты дау-дамай біраз өршіген болатынды. Ал Азаттық радиосы алдымен Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаевтың қызмет телефонына хабарласып көрген еді. Оның қабылдау бөлмесінде отырған Гүлжан есімді хатшысы Қалмырзаевтың дүйсенбіде бері сырқаттанып қалғандығын хабарлады. Қалмырзаевтың көмекшісі Болат Сұлтанбаев орында болмады. Тағы да осы хатшығыз Гүлжанның хабарлауынша, Болат Сұлтанбаев осы күні жұмысында болмауы әбден де мүмкін екен. Белгілі саясаттанушы Данияр Ашымбаев Қазақстан президентінің істерін басқарушы Сарыбай Қалмырзаевтың инсульт алғаны және елде соңғы уақытта болып жатқан шым-шытырық оқиғаларға түсініктеме беруден бас тартты, бірақ ол өзінің ақпарат көздерінен сұрастырып, Қалмырзаевтың аман-есен жүргендігін анықтап білгендігін айтты Азаттық радиосына. Ал Қазақстан президентінің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев та Венадан қазір ғана ұшып келгендігін, сол себепті елде болып жатқан оқиғалардан тіпті бейхабар екендігін айтып түсініктеме берген жоқ. Осы ретте Қазақ оппозициясының шетелдік бюросының жетекшісі Серік Медетбековке Азаттық радиосының тілшілері хабарласқан еді. Ол елде болып жатқан оқиғалардан хабардар көрінеді.
Последние события во властном Олимпе Казахстана говорят о том, что происходит.
Қазақстандағы билік басында болып жатқан соңғы оқиғалар ықпал ету кеңістігін бөлісу, экономикалық ықпал кеңістігін емес, президент Назарбаевқа ықпал ету кеңістігін бөлісу процесінің жүріп жатқанын аңғартады. Владимир Нидің қайтыс болуы мен Нұртай Әбіқаевтың билікке қайта оралуы бүгінгі таңда Әбіқаевқа Назарбаевтың төңірегіндегі кеңістікті босатып, барлық жерге өзінің адамдарын қоюға жол ашты. Бірақ мен Әбіқаевтың адамдары көзге көрінетін шешуші лауазымдарға отыра қояды деп ойламаймын. Дегенмен де қазір күткендегідей құбылыстар болып жатыр.
Что, в принципе, мы ожидали.
Серік Медетбеков марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлының қайғылы қазаға ұшырауының алдында айтқан бір жорамалын осы ретте еске алды. Медетбековтің пікірінше, қазір Алтынбек Сәрсенбайұлының сол жорамалы әлі де жалғасып келе жатыр.
Этот процесс, о котором говорил Алтынбек, он происходит все время. То есть в эту большую банку.
Алтынбек айтып кеткен процесс ол үнемі үзіліссіз жалғасып келеді. Яғни биліктің үлкен шыны ыдысына үнемі кішкентай ғана өрмекшілер түсіп отырады. Олар үлкен өрмекшіге айналған соң бірін-бірі жей бастайды. Демек бұл процесс еш өзгермейтіні дұрыс. Басқа жағынан алғанда меніңше Назарбаевтың өзінің психологиясы көбірек қызықтыруы керек еді. Яғни Назарбаевтың маңайында болып жатқан барлық құбылыс, оның істеп отырған әрбір қадамы кезінде Габриэль Гарсия Маркестің «Патриархтың көзі» атты романында тамаша суреттелген. Яғни өте күдікшіл, ешкімге сенбейтін, күдік туғызған кез келгенді өлтіре салудан тайынбайтын адамның бейнесі кез келген диктатордың, оның ішінде Назарбаевтың бейнесімен саймасай келеді.
Диктатором, в том числе Назарбаева.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Қазақстанның билік қатарындағы жоғары лауазымды шенеуніктердің бірінен кейін бірі осылай ауыр науқасқа ұшырап жатқан шақта экономикасында да мынандай жаңалық болып жатыр. Қазақмыс корпорациясы директорлар кеңесінің төрағасы Владимир Ким компанияның 58,8 миллиондай акциясын немесе 11% мемлекеттік Самұрық қазына қорына сатқандығы жөнінде осы корпорацияның баспасөз қызметі хабарлаған. Осы күні біздің Алматыдағы тілшілеріміз міне осы сауданың ар жағында не тұр, бұл не үшін жасалып жатыр деген тұрғыда зерттеп көрген еді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Қазан айының 5-ші күні Қазақмыс корпорациясының директорлар кеңесінің төрағасы Владимир Кимнің компаниядағы үлесінің қысқарғандығы белгілі болды. Ким өзіне тиесілі акцияның 15%-ын Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорына сатқан. Біз бұл жайтқа қатысты Қазақмыс компаниясы мен Самұрық-Қазына қорына хабарласқанымызбен ауызша түсініктеме ала алмадық. Алайда Самұрық-Қазына қорының Азаттыққа жіберген жауап хатында көрсетілгендей, операция Қазақстан қор биржасында акциясына 3363 теңге, шамамен 23 доллар бағасымен өткізілген. Ол Лондон қор биржасында 4-ші қазандағы жабу сәтіндегі бағаға сай келеді екен. Экономист Мұхтар Тайжанның пайымдауынша, бұл операцияның зиянынан гөрі пайдасы көп көрінеді.
Ничего плохого в этой транзакции не вижу, потому что цена рыночная.
Мен активтердің бұл аударылымынан ешқандай жамандық көріп тұрғаным жоқ, себебі акцияның бағасы нарықтағы бағаға сай. Ал екіншіден, егер бұл акцияларды Ким Қытайға сатып жіберсе, жағдай мүлдем нашар болушы еді. Себебі бұған дейін қытайлық металлургиялық ірі концерндер бірі Қазақмыстың бір бөлігін сатып алуға ниет білдіргендігі жайлы ақпарат тараған еді. Бұл меніңше қауіптірек болар еді. Ал қазіргі жағдаймен акциялар мемлекет иелігіне өтіп отыр.
Акциями завладело государство.
Дейт Мұхтар Тайжан. Ақпаратқа қарағанда Самұрық-Қазынаға акциялар сатылғаннан кейін Кимнің компаниядағы үлесі 27.9%-ді құрайды. Ал мемлекеттің үлесі 26%-ға өсіп отыр. Бұған дейін Қазақстан Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің иелігіндегі 15%-дық акция болған. Қазақмыс Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші әрі әлемдегі жетекші 10 мыс өндірушінің бірі болып табылып отыр. Қазақмыс 16 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына және 2 мыс балқытушы өндірістік кешенге ие. Экономист Қанат Берентаевтың сөзінше, қазір Қазақстанда мемлекет тарапынан экономиканы реттеу процесі күшейтіліп келеді. Самұрық-Қазынаның бұл әрекеті осы процестің аясында жүріп жатыр дейді маман.
Біз өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басында елдегі ірі кәсіпорындарының барлығын әркімге арзан бағаға таратып бердік. Сондықтан қазіргі болып жатқан процесс заңды. Меніңше осындай қарқынмен Самұрық-Қазына тек Қазақмыстың ғана емес, өзге де ірі компаниялардың негізгі акциялар пакетіне ие болуы да мүмкін.
Самұрық-Қазына постепенно приберет под до контрольных пакетов всех крупных компаний.
Дейт экономист. Дегенмен ол бұл жайтта ойланатын бір нәрсе бар екендігін айтып отыр.
Когда мы вот эти отдавали вот такие компании, мы отдавали практически за бесценок.
Біз кезінде бұл компанияларды берген кезде тіпті арзан бағаға сатқан едік. Ал қазір Қазақстанда саяси ахуал тұрақты емес. Кім білет, мүмкін көп ұзамай ірі компаниялар мемлекет иелігіне толығымен қайтарылатын шығар. Сондықтан қазір кей акционерлер өз акцияларын дайын ақшаға айналдыруды жөн көреді. Қазір Владимир Ким болса, бұған дейін Тимур Құлыбаевтың да біршама акцияларды сатқандығын білеміз. Сондықтан меніңше бұл кезінде заңсыз басып алған мүлікті заңдастырудың бір жолы.
Легализация вот тех средств, которые были получены во время прихватизации имущества.
Дейт экономист Қанат Берентаев. Оның сөзінше осылайша кей акционерлер батыс елдерінің алдында заңды миллиардерлер болып шыға келеді. Айта кету керек, Қазақмыс корпорациясының басшысы Владимир Ким Қазақстанның 2010 жылдың ең бай адамдарының бірі болып танылды. Forbes журналының есеп қисап бойынша оның дәулеті 3.7 миллиард долларға бағаланып отыр. Осылайша Ким бай адамдардың әлемдік рейтингінде 247-ші орында тұр. Әлемдік журналдың миллиардерлер тізімінде 2005 жылдан бері ат аталып келген Владимир Ким Forbes-тың 2009 жылғы есебіне енбей қалғанды. Мыс магнатының аз уақыттың ішінде қомақты қаржы жинап үлгеруін Forbes Қазақстандық қор мен қытайлық компанияның көмегі арқылы жүзеге асты деп атап көрсетеді. Жақында компания мыс өндірісін ұлғайту мақсатында Қытай Даму банкі және Қазақстанның Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорынан 2.7 миллиард доллар несие алды деп жазады Forbes журналы. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір айтып өтейін. Қазақстан президенті қауіпсіздік комитеті төрағасының жаңа орынбасары тағайындалды. Қытайдың Шыңжаңдағы су қоймасы Балқаш көлінің экологиясын бұзады. Тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтің тағы да қоныс колониясына ауысуына рұқсат берілмеді. Нобель сыйлығын Ресейден шыққан екі физик алды. Тель-Авив Нобель лауреатын елден шығарды. Ватикан медицина бойынша Нобель сыйлығын Британ ғалымының алуына қарсы. Ресейлік кәсіпкерді ақшқа беруге жол ашылды. Шыңжаңның су қоймасы Балқаштың экология бұзады. Ақш Ауғанстандағы стратегиясын өзгертпейді. Тәжікстанда 25 қашқынның 15-і әлі бостандықта жүр. Токио мен Бейжің өзара келісіз өткізуге уағдаласты. Қайыры Техран әуе қатынасы қайта жалғасады. Ардактаган Азаттык радиосунун хабарларын энди одан ары карай жалгастырабыз. Осы жарты сааттын калган бөлүгүндө сиздердин назарларыңызга ушундай тақырыптарды айта кететин болсам, Варшавада өтүп жаткан Европада каупсуз жана ынтымакташтык уюмунун адамзат өлчөмү боюнча конференциясына түркмендик өкмөттүк эмес уюмдардын делегациясы катыштырылмаган, ал өзбек босқындарын коргоо комитети болса, осы конференцияга өткөрүлүп жаткан ғимарат алдында пикет уюмдаштырган. Сондай ак Ресей астанасы Мәскеу қаласында мешит курулушуна катышты дау-дамайды өршіп турган жөнүндө да такырып менен өздөрүңүздү тааныштыратын болабыз.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан ары қарай жалғастырайық. Польшаның астанасы Варшавадан келіп шыққан жаңалықтарды өздеріңізге кеңінен айтатын болсақ, бұл күндері осы Варшава қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адамзат өлшемі бойынша конференциясы өтіп жатқандығы белгілі. Бұл конференцияға көптеген елдердің үкіметтік емес ұйымдары және белсенділері қатысып жатыр. Осы ретте осы конференция өтіп жатқан уақытта Қазақстаннан барған делегация жақында Қостанайда осыдан бір күн бұрын ақылығы үшін ұсталып әкімшілік жазаға тартылған Игорь Колов деген азаматтың аштық жариялағандығын айтып, осы конференция мінберінен оған қатысып отырған делегаттарды хабардар еткен екен. Ал бұл ретте конференция өтіп жатқан ғимарат алдында халықаралық өзбек босқындарын қорғау комитеті пикет өткізген. Олардың қойып отырған талабы Қазақстанның жақында Өзбекстандағы өзбекстандық 30 босқынды, олардың көбі қырғыз ұлтының азаматтары, қайтадан Өзбекстанға қайтару жөнінде шешім шығарғандығына өздерінің наразылықтарын білдіріп отыр. Міне бұл жөнінде бізге Варшавадан телефон шалып, осы өзбек босқындарын қорғау комитетінің белсендісі Салих Ибрахим былай деп хабарлады.
Сегодня проводим пикет протеста напротив здания, напротив гостиницы Виктория, где проходит конференция ОБСЕ.
Біз бұл наразылық пикетін осы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының конференциясы өтіп жатқан ғимараттың алдында өткізіп жатырмыз. Осыған 10 шақты белсенді қатысып отыр. Олар Қазақстандағы өзбек босқындарын қайтадан Өзбекстанға қайтару шешіміне наразы, өйткені Өзбекстанда оларды азаптау күтіп отыр. Сондықтан да олардың құқықтарының бұзылмауын және оларға сол азаптауды бастан кешірмеуін сұрап, біз Қазақстанның өзінің қол қойған халықаралық конвенцияларға қол қойған талаптарды орындауын талап етеміз және осы конференцияға қатысып отырған барлық делегаттарды өзбек босқындарының тағдырына бейжай қарамауға шақырамыз. Өйткені өзбек босқындарының осы 30 босқынның бір шамасы Біріккен Ұлттар Ұйымы тарапынан босқын деген мәртебе алған болатын, деді Салих Ибрагимов. Ал осы Варшавада өтіп жатқан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адамзат өлшемі бойынша конференциясына түркменстандық екі белсенді кіргізілмеген екен. Өйткені олар тіркеуден өтпеген деген сылтауменен кіргізілмей қалыпты. Міне сол конференциядан сыртта қалып қалған Түркменстаннан сыртта жүрген бүгінде Венада тұратын Түркменстан Республикалық партиясының негізін қалаушы Нұрмұхаммед Ханамов пен Түркменстан банкінің бұрынғы басшысы, қазір Болгарияда тұратын Ватан қозғалысының мүшесі Анадурды Хаджиевтер өздерінің екі күннен бері осы конференциясына жұмысына қатыстырылмай қойғандығының ар жағында Түркменстанның Еуроодақ қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі басшысы Қазақстанға айтып отырған өтініші себеп болған шығар деген ойларын айтады.
Біз емгеплештік, Қазақстан делегациясыны, Қазақстан елбасылары білен, ОБСЕ-дегі елшісі білен, оның кеңсесі білен, кеңсеге қазақтар көрсетіледі, Түркменстан қазақтары шантажир дегенмішін. Сол екі адам есіңізге қоя берсеңіз, яғни біз Астанаға кетмекті. Біздің делегациямыз Астанадағы жиынға қатысмады.
Как сказал Нурмухаммед Чарыч, вот предлог это шантаж.
Нурмухаммед Ханамов, біздің конференцияға кіргізілмеуіміз Түркменстан тарабынан Қазақстанға доқ көрсетіліп, бұларды конференция жұмысына қатыстырмаңдар деп айтқан болуы мүмкін, дейді. Оның сөзін жалғастырған Анадурды Хаджиевті осы Түркменстан жағынан бұларды қатыстырмау жөнінде өтініш түскен болу керек. Сол себепті де біз конференция жұмысынан тыс қалып отырмыз, бірақ конференцияға қатысып отырған басқа делегаттар біздің өтініштерімізді қарап, егер біз конференцияға қатыстырылмасақ, онда оның жұмысына қатыспаймыз деп бас тартамыз дегенді айтып отыр, дейді. Осы ретте Азаттық радиосы Түркмен редакциясының тілшілері Варшаваға звандап, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Маровичпен сөйлескен екен. Ал сол Франи Марович былай дейді.
is undergoing consideration. We are consulting with the OSCE participating states.
Еуропада қауіпсіздік ынтымақтастығы ұйымының өкілі Франни Марович, ол конференцияға қатыстырылмай қалған екі түркмен азаматының мәселелері, олар тіркеу, аккредитациядан өткізу мәселесі қаралып жатыр. Ал шындығында да Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының штабына түркмен тарабынан бұлардың кейбіреулері конференция жұмысына қатыспау керек, өйткені олар үкіметке қарсы жұмыс жасағандар деген сияқты хат алғанымыз рас деп растаған екен. Қымбатты ағайын, Варшавада осы күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адамзат өлшемі бойынша конференциясы өтіп жатқандығы және онда болып жатқан жаңа алтар жөнінде айтып өттік. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының осы жылғы төрағасы Қазақстан екендігі белгілі.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды сол халықаралық тақырыптармен әрі қарай сабақта отырсақ. Мәскеу қаласындағы 2 миллион мұсылманға ортақ небәрі 4 мешіт бар екен. Оның өзінде Ресей астанасындағы жаңа мешіт құрылысына кейбір жергілікті тұрғындар қасарыса қарсыласып жатқандығы жөнінде де азаттық радиосының тілшілері жазып жатыр. 42-тің ортасына қарай мұсылмандар Рамазан айының аяқталуын тойлаған кезде ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары негізгі мешітке сыймай, мешіттің үрігінде көшелерге дейін қатар-қатар намазға тұрған мұсылмандардың фотосуреттерінен таратқан болатынды. Жергілікті журналдардың бірі бұл фотосуреттер мәскеуліктерге олардың мұсылман қаласында тұратынын еске салғандай болды деп жазғанда болды. Шындығында мұсылмандар Ресей астанасындағы 10,5 миллион тұрғынның 5-тен бірі ғана болады. Алайда осы суреттер мұсылмандар мінәжат ететін орындарының мейлінше тапшы болып тұрғанын айқын көрсетті. Бүгінде 2 миллионға жоқ мұсылман тұратын Мәскеуде небәрі 4 мешіт бар. Сол себепті де Мәскеудегі мұсылман қауымдастығы Текстильчик ауданында 3000 адам сиятын жаңа мешіт салуды жоспарлап отырғанда. Құрылыс қараша айында басталмақшы, алайда бұл шешімге жергілікті тұрғындар табандап тұрып қарсылық білдіріп жатыр. Онымен қоймай, қалалық әкімдікке де бар, бұл жобадан бас тартуға да шақырған қимылдар әрекеттер жасаған. Мәскеудегі Ресей мүфтилер одағының тең төрағасы Нафиулла Аширов Азат Еуропа азаттық радиосының татар-башқұрт қызметіне берген сұхбатында мұндай орынсыз қарсылыққа алаңдап отырғандығын айтты. Ол Ресей астанасында христиандардың 900-ге жуық шіркеуі бар болса, 2 миллион мұсылманның 4 мешіті бар дейді.
Христиандарының мұнда 900-ге жақын шіркеулері болғас, мұсылмандардың дұр бәлекей ғана мәсеттері 2 миллион халыққа болуы.
Нафилла Ашировтың ойынша саналы достық бейілдегі адамдар мейлі христиандар болама, мейлі қала билігіме, Мәскеуде дәл бүгін мұсылмандар мінәжат ететін жердің жеткіліксіз болып тұрғанын мойындау тиіс. Біз кей адамдардың осыған қарсы шыққанына қайран қалдық, дейді Аширов. Текстильчик ауданының мыңнан астам тұрғыны төңіректе көлік қоятын жер қалдырмайтын мешіт айналасында үй жануарларын сейілетуге тыйым салу арқылы көлік пен ит иелерінің көңілдеріне қаяу түсіреді, кірбің түсіретін. Мұндай құрылысқа жол бермеу жөнінде билік арналған құзырхатқа қол қойып жолдаған. Мешіт құрылысына қарсылар бұл мешіт осы аудандағы жалғыз жасыл алаңға алаң болғанда да саябақ үшін сақталып отырған жерге салынайын деп тұр деп уәж айтады. Соның бірі компьютерлік бағдарлама маманы 55 жасар Александр Кузьмичевтің өзі де, достары да, көршілері де мешіт салуға қарсы екен.
Во-первых, там зеленая зона, во-вторых, жилой район, там
бұл аумақтың ең әуелі жасыл алаң, содан соң тұрғылықты аудан екенін ескеру керек. Бұларға осы жердің жұрты иттерін сейілдетеді. Егер мешіт салына қалса, иттер қайда барады? Аулада жүру ме, дейді Александр Кузьмичев. Мешіт құрылысына қарсы шыққан кейбір тұрғындардың ойы басқа да. Олар мешіт салына қалса, Кавказдан келетіндер, әсіресе шешендер көбейіп кетеме деп қауіптенеді. 42-тің орта шенінде қарсылық акциясына шыққан жүздеген адам мешіт салынады деп жоспарланған Волга бульварына жиналды. Бұл жиылыста Мәскеудегі мұсылмандар қауымдастығы өкілдерінің де төбе көрсеткенін YouTube видео порталынан да көруге болатын еді. Бейне жазбадан екі топ арасындағы ашық араздықты да, салиқалы әңгіме бітімгершілікке де көңіл күй де аңғарылады. Бір әйелдің мешітке қарсы еместігі, бірақ этникалық және діни тұрғыдан ілік іздеушілерді айыптайтын жөнінде де сөздері естілді.
Они не против, не мусульманские, не против церкви, не против.
Мұнда келген адамдар мұсылмандарға да олардың дінінен де қарсы емес. Олар бұл жерде салынатын кез келген құрылысқа қарсы. Адамдар бұл жерге саябақ салынуы тиіс, өйткені бұл ауданда саябақ жоқ дегенді айту үшін жиналды. Ал анау топ болып тұрғандар жұртты тек қана арандатуға жиналып тұрғандар дейді әлгі әйел. Орыс православ шіркеуі мешіт құрылысына қарсы шыққандарды қолдай қойған жоқ, алайда Мәскеу патриархатының өкілі 20-шы қыркүйекте Интерфакс агенттігіне шіркеудің мешіт құрылысына қарсы еместігін, дегенмен дәл сол арада православ шіркеуін салуға кезінде қала билігі тыйым салғанын сынға алатындығын хабарлады. Ресей мүфтилер кеңес төрағасының орынбасары Марат Хазрет Муртазин Азат Еуропа Азаттық радиосының татар башқұрт редакциясына берген сұхбатында жаңа мешіт пен медресе салу үшін мүфтилер кеңесі 2008 жылы қалалық билікке жер сұрап өтініш жасағандығын айтады. Оның сөзіне қарағанда мәскеулік шенеуніктер бірнеше жерді ұсынған. Мүфтилер кеңесі соның ішінен қалалық шеңбер жолдың сыртында орналасқан Мәскеудің оңтүстік батыс өнеркәсіп ауданы текстильщиктегі осы жерді таңдап алған. Муртазиннің айтуынша бұл мешіт осы аудандағы 200 мың мұсылманның рухани корегін өтеді.
Халыққа бит намаз оқырға керек. Аллах жолын қаплап болмай. Оның үшін менімше бұл анда тұра тұрған қайбір кісілерінің...
Алла жолында ешкім тосқауыл қоя алмайды. Адамдар әйтеуір бір жерде мінәжат етуі тиіс. Құзыр хатқа қол қоюға жиналған 500 адам бұл жерде ит жетектеп сыра ішу үшін мешіт салуға қарсы болып отыр дейді Марат Хазрет Муртазин өзінің сұхбатында. Экстремистік әрекеттерді зерттейтін мәскеулік Сава ұйымының жетекшісі Александр Верховскийдің сөзіне қарағанда, мешіт құрылысына наразы көңіл күйдің астарында Мәскеуде көбейіп кеткен славян емес ұлттарға қарсы пайда болған ксенофобия мен этникалық араздық пиғылы жатыр.
Но неприязнь к не славянам, да, вот каким-то иммигрантам разного рода, она гораздо сильнее.
Верховский славян емес иммигранттарға қарсы жек көрушілік көзқарас негізгі фактор деп санайды. Мешітті неге ұнатпайтынын айтқан адамдар бұл жерде әзірбайжандардың, тәжіктер мен шешендердің көбейіп кеткенін тілге тиек етеді. Сондықтан мәселе діни сипатта дегеннен гөрі этникалық сипатта деген дұрыс дейді Александр Верховский. Бірақ мешіт құрылысына текстильщик ауданы тұрғындары түгел қарсы деуге де болмайды. Арасында әр адамның мінәжат орнын таңдауына құқы бар дейтіндер де кездеседі. Мәселен, өзін қып-қызыл атеист санайтын Дмитрий атты егде адам бұлай дейді.
Мешіт это не приветствую. А почему должно преобладать это христианство? Почему?
Мешіт дейсі бе, салына берсін. Христиан діні басқа діндерден неге жоғары тұру керек? Неге? Христостың Мұхаммедтен қай жері артық дейді бұл Дмитрий. Бақылаушылар соңғы жылдары Ресейде православие мен исламның арасы біртіндеп шиеленісіп барады деген пікір айтады. Кейбір христиан православтар Кавказ бен Орта Азия секілді негізінен мұсылмандар тұратын кедей аймақтардан ағылған мигранттар Ресейдің этникалық және діни келбетін өзгертіп жіберуі мүмкін деп санайды. Ал мұсылмандар православ шіркеуі мен мемлекеттің жыл өткен сайын қоян-қолтық байланыс орнатып келе жатқанына алаңдайды. Өткен жылы Ресейдің азиялық бөлігінің бас мүфтиі Фатих Гарифуллин православ шіркеуін мешіт жетіспеушілігіне байланысты мұсылмандарға мінәжат ететін орын бөлуге шақырды. Ол мұндай ишара екі конфессия арасындағы қатынастарды жақсартуға септігін тигізеді деп мәлімдесе де, кейбір православ топтар мұны бейбіт ұсыныс емес қайта қауіпті әрекет деп бағалады. Алдағы 3-4 жыл ішінде православ діні Ресейден 200 шағын шіркеу құрылысын бастап кетпек. Мәскеуде шіркеулердің көпшілігі тарихи орталықтарда тұр, ал шағын шіркеулер кеңестік заманда салынған шалғай өңірлердегі шіркеуі жоқ қалаларға салынбақшы. Ал мұсылман жетекшілері соңғы 20 жыл ішінде мешіт салу жөніндегі бастама әйтеуір бір кедергілерге кез бола беретінін, ал мейрамхана түнгі клуб секілді ғимараттарға келгенде Мәскеудің жомарт бола қалатынын алға тартады. Ардақты ағайын, өздеріңізге Мәскеуде жаңадан салынбақшы мешіт құрылысына қатысты дау-дамайдың өршіп тұрған жөнінде әңгімелеп өттік. Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлары аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын болады. Ал соңғы жаңалықтардан кейін Азаттық радиосының уақыт бедері және зерде айдарының хабарлары әуе толқынынан шығатын болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, ардақтайын. Ағайын, әрдайым да амандықта тілдескенше.